Háttvirtir alþingismenn, nú er komið að lokum síðasta fundar alþingis fyrir jólahlé. Undanfarnir dagar hafa verið annasamir enda hefur þingið þurft að fjalla og afgreiða stór og mikilvæg mál á styttri tíma en oftast áður og ber þar auðvitað hæst afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2017. Ég tel að afgreiðsla þessa máls í góðri sátt allra flokka hafi sýnt styrk alþingis og að þingið hafi risið undir þeirri ábyrgð sem á það er lögð þrátt fyrir þær sérstöku pólitísku aðstæður sem við höfum búið við síðustu vikur. Það mætti jafnvel segja að það hafi verið þroskandi og lærdómsríkt fyrir alþingi að takast á við að afgreiða viðamikil mál án þess að búa við pólitískan þingmeirihluta líkt og venja hefur verið hér á þinginu. Ég hef fulla trú á því að við höfum á þessum desemberdögum tekið skref í þá átt að bæta ásýnd alþingis og auka traust þess meðal almennings. Við höfum sannað það bæði fyrir okkur sjálfum og þjóðinni að svona getum við unnið. Við höfum staðist prófið sem óvenjulegar og krefjandi aðstæður lögðu fyrir okkur. Þessi staða að hér sé ekki þingmeirihluti hefur ekki komið upp í 37 ár, en slíkt gerðist síðast í kjölfar alþingiskosninga í desember byrjun 1979. Og forseti vill nú taka fram að hann var ekki komin á þing þá. Þá satt alþingi í 8 daga og afgreiddi vissulega ýmis brýn mál en auðnaðist ekki að afgreiða fjárlög en samþykkti þessi stað bráðabirða fjárgreiðslu heimildir úr ríkissjóði. Við búum vissulega enn við þá stöðu að hér situr starfstjórn 54 dögum eftir kosningar. Ýmsum þykir það dragast nokkuð að mynda meiri hluta að baki nýrri ríkisstjórn eða að minnsta kosti ríkisstjórn sem þingið getur umborið. En í sögulegu samhengi er þessi staða ekki einstök. Við upphaf annars kjörtímabils míns hér á alþingi eftir alþingiskosningarna 1987 tók það til dæmis 73 daga að mynda ríkisstjórn. Fleiri slík dæmi úr okkar stjórnmálasögu mætti nefna þar sem flókin úrslit kosninga hafa tafið myndun pólitísks meirihluta á alþingi. En einmitt í ljósi þessara stöðu að hér situr enn ekki ríkisstjórn með umboð frá alþingi er þeim mun mikilvægara og sérstaklega ef þessi staða fylgir okkur inn á nýja árið að alþingi hefur tekist að búa svo hnúta að nýja árið getur gengið í garð vandræðalaust hvað varðar fjárlög og tengt mál. Hinn pólitíska staða sem hér er getur birst með ýmsum óvenjulegum og jafnvel skemmtilegum hætti í þingstörfunum. Þannig rekur mig ekki minni til, svo ég vitni nú enni sjálfan mig, á mínum 33 ára þingferli að það hafi nokkru sinni fyrr gerst að gefin hafi verið út 6 nefndarálit í einu og sama málinu. En þannig var staðan við afgreiðslu fjárlaga fyrr í dag að 6 minni hlutar lögðu álit sín fram. Ég man að við afgreiðslu frumvarps til laga stjórn fiskveiða í efri deild árið 1990 klofnaði sjávarútvegsnefnd deildarinnar í 5 minni hluta og þótti það saga til næsta bæjar. En það met hefur sem sagt verið slegið hér. Mér langar að bæta við einu óvenjulegu viðbót. Nær öruglega hafa aldrei fleiri þingmenn unnið drengskaparheit að stjórnarskráni í einum og sama mánuði og nú. Alls eru það 27 nýjir þingmenn og varamenn sem undirritað hafa drengskaparheit í desember og tekið sæti á alþingi í fyrsta sinn. Ég vil við þetta tækifæri þakka varaforsetum fyrir góða samvinnu stjórn þingfunda. Ég þakka jafnframt formönnum stjórnmálaflokkana og þingflokkana fyrir lipurt og gott samstarf. Ég vil láta í ljósi sérstaka ánægju mína með þann góða vilja sem þingmenn hafa sýnt til að leysa úr þeim málum sem brýnast var að afgreiða fyrir jólahlé þingsins. Í lok þessa síðasta þingfundar ársins 2015 færi ég þingmönnum öllum 16 stendur 15 hérna í handritinu. Ég endurtek í lok þessa síðasta þingfundar ársins 2016 færi ég þingmönnum öllum ráðherrum svo starfsfólki alþingis kærar þakki fyrir störf þeirra og óska þeim öllum gleðilegar og friðsællar jólahátíðar. Þeim sem eiga langan veg heim að fara óska ég góðrar heimferðar og góðrar heimkomu og bið þess að við megum öll hittast heil á nýju ári. Landsmönnum öllum sendi ég mínar bestu jóla og nýjárskveðjur. Til máls tekur háttvirtur 50 þingmaður norðaustur kjördæmis, ég ætti nú að kunna þetta, Þórunn Egilsdóttir.
Virðulegur forseti. Í nafni okkar alþingismanna þakka ég forseta alþingis kærlega fyrir gott samstarf á þessu desemberþingi og ekki síður fyrir röggsama stjórnun. Í þeim efnum hefur hann notið langrar þingreynslu sinnar. Ég vil einnig færa honum sérstaka þakkir fyrir samstarf við okkur þingflokksformenn. Forseti vor ólst upp í sveit sem státar af því að þar að finna forustu fyrir á flestum bæjum. Eiginleikar forustukynda eru einstakir. Það eru ratvísar, áræðnar og greindar og leiða fjárhópin og forðanum frá hættum. Tel ég að forseti vor hafi nokkur lært af forustukyndinni í uppvexti sínum og að kostir þistilfyrðingsins hafi nýst okkur nokkuð vel undanfarnar vikur. Ég vil taka undir þau orð sem margir þingmenn hafa látið falla hér í dag. Að það hefur verið sérlega ánægjulegt að verða vitna þeim góða starfsanda sem hefur ríkt á þinginu. Það hafa allir lagt sig fram að við mættum ljúka afgræðslu þeirra mála sem brýnt var afgræði fyrir jólahlé þingsins. Vitaskuld hefur það þýtt að þingmenn hafa þurft að teygja sig langt til að ná sátt málin. Ég vona einlæglega að starfið og það andrúmsloft sem hér hefur ríkt síðustu tvær vikurnar sé fyrirboði breyttra samskipta og samstarfs á Alþingi. Ég vil að lokum þakka virðulegum forseta hlý orð í garð okkar þing alþinginsmanna og óska honum og fjölskyldu hans gleðiríka jóla og farsældar á komandi ári. Ég vil líka þakka starfsfólki Alþingis fyrir alla aðstoðina við okkur alþingismenn og færa fjölskyldum þeirra bestu óskir gleðileg jól og farsæld komandi ár. Ég bið alþingismenn að taka undir jólaóskir og nýjáskveðjur til forseta alþingis, starfsmanna og fjölskyldna þeirra með því að rísa og sætu. Takk okkur fyrir og gleðileg jól.
Forseti þakkar fyrir hlý orð og góðar óskir í sinn garð og fjölskyldu sinnar og ég endurtek þakkir mínar og árnaðar óskir til þingmanna og starfsmanna Alþingis. Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.